argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Aranak aurkeztuta BTN bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Gizonak ikusten ditut. Gizonak non nahi. Gizonak osatu adirelako bidean aurrera tatzera ibiltzen diren txirrindulari saldoak. Gizonek osatu adirelako obretako semaforek, baino traba gehiago egiten dioten tropelak. Gizonak ikusten ditudalako gizonak non nahi. Hala zioten, Anel Abakata Marina Arbeu berrian, 2020an idatzitako artikulu bat erbatean. Eta gu, bueno, txirringan. Edo bizikletan igota ez, baina gizonak non nahi ikusten ditugu historiaren erpin, ertz eta txoko guztitan.
Bai, bai, behar den bezala gainera, eh?
Behar den bezala. Hori bai. Da, kriston idei potoloak izan zituztelako eta ala merezita.
Hori da.
Esta?
Hori da, gainera aurreko podcastean, ez, emakumeen egunaren aitzakian, antzinaroko feministe zitzen, ez, zitzen genuen, eta urtean behin hori egitea tokatzen da, baina orain benetako historia ze hitz egin behar dugu, bai. Ez?
Ez historia femeninoan.
Bai, eta benetan historian importanteak izan diren pertsonez, beraz, gizonez.
Hori da.
Eta gaina ez dugu idazen gizonez hitz egingo, historiako genio handienetako ez baizik, Platon, Aristoteles, Galileo, Kepler, Kant, Tesla.
Horra kuadrilla.
Bai, bai, bai. Eta zehazki hitz egingo dugu, zuk esan duzu bezala, gizon horiek izan zituzten ideia, teoria, asmakizun bikainenak, ez, bikainenei buruz. Eta ideia horiek, hain izan ziren irautzaileak eta berrizaileak bere garaian ez zituzela onartu, eta gaur ere, ikusiko dunez, oraindik ere zaila egiten zaigu ideia horiek ulertzea eta onartzea.
Oh yeah, ziri txeko zina. Epoi, epoi, ke idea.
Vale idea, non vedi che lei non ci sta.
Ke idea,
vale idea, è maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo biffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
Ke idea,
vale idea, non vedi
Bueno, eta gurra partitzen azteko eta mitoak desekitzeri ekiteko, nondik abiatu baino leku berik, ba, Grezia klasikoa.
Platon.
Ez?
Platon. Eta gainera, podcast honetan ezaguna den teoria bat defendatzen zuen Platonek, utero errariena.
Ah, bai.
Bai, bai.
Komentatu genuen.
Hori da. Eta Timeo izeneko bere lanean deskribatzen du uteroa animalia bizia dela, emakumean gorputzaren barruan, eta batetik bestera mugitzen dela gaixotasunak eraginez. Adibidez, uteroa arnasbideetara hurbiltzen denean, arnas aparatuari lotutako gaixotasunak eragiten ditu, eta adibidez, nik horrelako gauzak irakurtzean, uteroa igotze zait, hola, eztarri partera, gora galea sartze zaitelako. Bai.
Ahi horregatea, kasu pizkatu ratuta.
Izango da, bai.
Beto aztertu pizkate.
Uste uteroa, bai.
Ikutu uteroa pizkat.
Bai, markatu. Beraka, beraka butzuko.
Zuzenian hau, irratien ez da inoiz entzun. Utero bat.
Bere lekuan. Bai, egia da, sendabidea hori dela, ez? Uteroa bere lekuan geratzea, mugitu gabe, eta hortarako, metoda oso simplea da. Aurdun egotea, alik eta gehienetan.
Hori da, bai. Bere lekuan egoteko.
Hori da, bai.
Hortxe.
Eta Platonen ondoren bere ikaslea, Aristoteles. Bera ere...
Hori solistua zan, eh?
Bai, bai, bai. Emakumen gorputza zaritu zen bera ere, bai, ez? Edo, beto esan da, emakumen gorputza zinteresatzen zitzaiena, hau da, ugalketa.
Ara,
bai.
Beste bat, utorei begira.
Aristotelesentzat emakumeak gizonezko deformatuak eta mutilatuak gara. Hori hasteko?
Bai, hola, sarrera gisa.
Eta esan dugun bezala, maixuari bezala, bakarrik bereziki edo bakarrik interesatzen zitezkion ugalketari lotuta.
Bet hortan ez du antzik Espainiako errege emeritorekin.
Ez, ezta?
Bai, netorri zain.
Bai. Ugalketa ondorio, bai. Eta Aristotelesek asmatu zuen metodo bat, oso berritzailea, aurraren sexua erabakitzeko. Edo nolabait manipulatzeko. Eta mutila, aurra mutila izatea nahi bazenuen, harreman sexualak iparraizea zebilela izan behar zenituen. Eta alderantziz, neska izan nahi izan ezkero, ba, egoaizea zenean.
Aristotelesen ikusten nahi zuela, edo gustatzen zaiona zan, belardietan edo ondartzan txortan egitea, eta ondoren, pues, alako teoria bat asmatu zuen pizkate justifikatzeko.
Ez dakit, kontua da gainera, hori indartzeko metodo hori ez, benetan emaitzak lortzeko, bazeukala beste ez, elementu bat, azan gizonezkoen sexu grinak ere eragina bazuela. Mm. Oda, zematek gogoiago jarri, orduan eta aukera handiagoak, nahi duzun hori lortzeko. Eta gero, orduan galdetuko zuen, eta emakumeen gogoari buruz esate zuen?
Bueno, hori ja.
Bai, hori da, horre berdin dio, porque Aristotelentzat emakumea edukiontzi hutsa zen, utxa literalki gainera, ez? Yeah. Horrela uteroa alde bat etibestera.
Dile indalan.
Bai, bai.
Pues oso ondo Aristoteles, eh?
Bai, a ber, jakiteko gure gorputzaren barruan. Zer dagoen oso gauza errexea egin dezakezuta da, emakume baten gorpua.
Iriki,
Hori da, disekzionatu. Garai horretan, dagoeneko ba, egiten ziren disekzioak, adibidez, Erofilok, Alexandrian, kirso aurreko laugarren mende inguruan, disekzioak egiten zituen, giza anatomia hobeto ezagutzeko, edo, esan behar dugu, gizoren anatomia hobeto ezagutzeko.
Ja.
Emakumen anatomia ezagutzeko interes falta, ba, orokorra ezin zelago, eta gainera, ezin zaila bakarrik greziarrei egotzi, askoz geroago ere, ba hori, interes falta hori nabarmen geratzen da, adibidez, zera zientzialari holandar edo herberetar baten kasuan, uh-huh. Anton van Leeuwenhoek izena zuen, ez da oso ezaguna, baina bai garrantzitsua izan zela, ba, globulu gorriak eta muskulozuntzak behatu zituen lehena izan zelako. 1667an bere mikroskopioarekin, mikroskopioneko oinarrizkoa, baina bai, espermatozoideak ikustea lortu zuen, lehenengoz, ere bai.
Ara.
Garai hartan mikroskopioak ez ziren oso zehatzak, eta ez zuen lortu espermatozoideen zapaburu forma hori bereiztea, eta bere ustez, espermatozoideak umunkuloak ziren, hau da, gizon txiki-txikiak, baina erabat garatuak. Bere beso, hanka, eta bai, gizontxo, o gizakitxo, mikroskopikoak.
Mm, ose, antxonen uste, gu apoak gara, eta ikusi zuna zan, pues, lehendabiziko fasea, zapaburuaren garapena bezala.
Ez, bine, ja garatuak.
Hori, bine,
ja, ikusi zuen gaza txiki batzuk, eta ja, bai, bai, hori da. Berak ja, eta noski, emakumearen beharrik etzegoen.
Ha, ez zegoen ekotian.
Ez, edukiontzia besterik etzen, beraren zatere.
Ja, labea.
Kontua da, hori da, baina espermatozoak ikusteko gai izan baldin bazen, nolatan ez zituen ubuloak ikusi. Zanet, asko ze handiagoa dira.
Ja, bueno, begira da.
Obuloak giza zelularik handiena dira, eta begi utxez, bizta hona izan da, baina begi utxez ikus daitezkeen bakarrak. Orduan zergatik ez zituen ikusi, batzuelako begiratu, besterik gabe.
Y una vez dentro de ese cuerpo femenino, solo habrá un elegido favorito del destino. Para hallar al óvulo A, ser el espermatozoide que encuentre a la gran haploide y fecundar al óvulo A, sin vaivenes ni alboroto, dar origen al cigoto y transmitir mis genes.
Otapen musikalari dagokenez, jita natzetik, eh?
Bai.
Bueno.
Bueno, bintzat, abeste horren egile, gehiago dakite, platonik edo abeste dira esik, baina.
Bai.
Orduan, bueno, emakumeen gorputz alde batea utziko dugu, haiek bezala, ez? zeikusi dugu.
Hildo belari jarraitu eta.
Aldamenean zeukaten emakumearen anatomiak etzuela, ez, behen interesapiztu. Esan bezala, ugaketari lotuta ez bazen. Baina urruneko astroek, kosmosak, bai, horre bai piztu zuen, ez, jakimina.
Hori gauera ikusten da, emakumea.
Hori da.
Bueno, agian ez.
Ikusi ez dakit, begiratur ez. Egia da, pues hori ez, astronomoak espazioan gertatzen dena ulertzen joan ziren pixkanaka, pixkanaka, bazutan atzera pauso batzuk ere mantzituzten, adibidez Eliza Katolikoaren presiopean, baina esan behar da kosmosean elementu batekin trabatuta geratu zirela, kometak. Kometakin ez dakiz eratatzen, baina zintzilariek ezin zuten asmatu nondizeto zen, zert ziren.
Niri berdina gertatzen zait, ondartzen kometa dantza jartzera joten ezen, beti trabatu egiten zait soka.
Bai, ez da. Polisemia. No. Egia da, David Hume, 18. mendeko filosofo eta ekonomiari eskoziarrak biak gustartu zituela. Kometak eta emakumeak edo ugalketa edo bere ustez, planetak nolabaiteko sexu kosmikoaren bidez sortzen ziren.
Oh.
Bai. Eta kometa zer ziren? Ba, sexu harreman horietan kometak esperma lirateke. Bai.
O sea, gizakia benetan fuerte pentsatzen jartzen denean, ez da umugarik, eh?
Bai, Galileok adibidez ez zuen fuerte pentsatu. Berak ere etzekien kometak zer ziren, nondizetu zen, eta orduan azalpenik ez zuenez, erabaki zuen fenomeno optikoak zirela. Oda, ilusio optikoak ikusten ditugu, baina ez dira existitzen, eta horrelanik ez dut azaldu behar.
Mira, Espainian demokrazia bezala.
Bai, hori da. Filosofoekin jarraituko dugu, hasi gara Platon eta Aristotelesekin,
bai.
Atletik kluberekin jarritu genezaken, baina ez, Immanuel es. Kant aukeratu dugu.
Bai. Hori iaia gutarra da, eh? Kontuz.
Ze ba?
Bueno, Kant denok ikasi behar izan dugu.
Ah, bai, bai, bai.
Hortigero marxismoaren alda. Bueno.
Bai, bueno, 18. mendekoa zen, eta berak uste zuen eguzki sistemako planeta guztietan izaki adimentsuak bizi zirela. Baina izakiaien inteligentzia maila eguzkiarekiko distantziaren araberakoa zen.
Ah, bera.
Hau da, eguzkitik gertuen zeuden planetetan bizi ziren inteligentzia gutxien zutenak, tontoak, eta urrunduala geroz eta adimentsuagoak ziren. Kantek, arrazoimen utxaren kritikaren egile ilustreak, zera uste, pentsatzen zuen emakumeei buruz, ez dut uste emakumeak printzipioak izateko gai direnik.
Printzipioak izateko gai?
Bai, printzipio etikoak edo izateko gai ez dira.
Ja, ja, ja.
Bai, orduan imaginatzen dut, berarentzat, ziurrenik, Merkurio emakumez josita egongo zela, baina harri-garri itezen detena da, pentsatzea bera bezalako genio bat eguzkitik hain gertuko izatea lur planetakoa, ez?
Bai,
gutxinez Urano edo Neptunokoa izan beharko luke.
Askotan esaten da, ilargian bizi zarela eta hola, agian bera eguzkian bizi zen.
Ez dakit. Bera guztestuen Neptunon zegoela edo baina, Plutonen, baina ez.
Baina, benetan,
bai.
En fin.
Bai, bueno, espazioan jarraituta, Johannes Keplerrekin jarraitu behar dugu. 16. mende bukaerako eta 17. mende hasierako zientzialaria. Galileoren heliozentrismoa matematikoki frogatzea lortu zuen. Ze planeten orbitak zirkularrak etzirela frogatu zuen.
Uh-huh.
Ba, Galileok eta aurretik greziarrek ere pentsatu zuten bezala. Kalkulatzea lortu zuen eliptikoak direla eta horrek Galileok botatako teoria bintzat, praktikan, bai, hori da. Ilargiari ordea etzion merezitake bat entziorik eman, ikusten denez, ze zituen itxasaldiak satelitarekin lotu, lurrarekin baizik. Beretzat, itxasaldiak lurraren arnasa omen ziren. Arnas hartu, itxas gora, arnasa bota, itxas behera.
Bueno, ba, itxasaldiak arnasa, euria pixa eta txingorra kaka.
Esan behar dut, Johannes Keplerri nik dana barkatzen diotela.
Ah,
bai.
Baya.
Bai,
jatorra san.
Ez, berezia san. Baina oso haurtzaro berezia izan zuen. Ah. Aita mertzenarioa zuen, mertzenario profesionala. Oso profesionala, eta orduan ba hori, kontziliazio arazoak izan zituen, familia, mertzenariotza.
Eta tiroak.
Eta Johannes txikiak bost urte zituela, abandonatu egin zuen familia. Gero xeago ama atxilotu zuten eta sorginkeria prozesu batean sartu zuten.
Pues
bai, ez zuten sultan erre, baina... Bai,
eso non do pasa.
Nik imaginezet, Kepler tarren etxean agian euskera zizegiten zuen katu bat ere izango zutela. Gero, gainera, baztanga izan zuen txikitan, eta horren ondorioz ia itxua geratu zen, astronomo batentzat.
Bai, bai. Estimatzen da ikusmena, ez?
Bai. Baina, bera, matematikan hain ona zen, azkenean observazioa oso importantea da, ez, astronomian, baina kalkulu matematikoak ere ze garrantzia duten erakusten du horrek, ez? Ikusten ez duzuna, matematikaren bidez ondorioztatzeko, ez, gaitasun hori.
Bueno, eta poeta ere bazan.
Poeta.
Arnazaldia eta itxas gore txas berak, badaka hori horrekin Benito Lertxundek itezkizu bidizko, eh?
Bai. Eta gero baita ere, azkenean, aipatu ditugun kasu guztioetan, pentsaeteke, bere testu inguruan ulertu behar direla, egungo ezagutzarik eta teknologiarik gabe, ba, orain astakeriak irutzezkizigun gauza horiek, ez zirela, inbesterako, ez? Mm. Piskat, orainkerian erortzen ari garela. Eta horregatik, hain zuzen, orainkerian ez erortzeko, aro garaikideko bikote batekin bukatu nahi dut, Tesla eta Edison.
Tesla kotxea.
Teslarekin hasiko gara. Bai. Ze bukatu nahi duke Edisonekin, irutzaitelako fantasia haundiagoa. Korronte alternoa, bobina, asmatu zituen, ez? Besteak beste. 1888an, ostiladore mekaniko bat erabili erresonantzia mekanikoaren bidez lurrikara bat eragin omen zuen, New Yorken.
Hori...
Izango zen, mugimenduren bat New Yorken, ez? Sismoren bat. Eta bakxakon zuen, hori nik sortu dut, eh? Nik ere ostiladore honekin nik eragin dut. Eta enguruga, bai, bai. Seguro bai.
Momentu egokian.
Bai, Nikola, bai. Arrazu duzu.
Venga, Tesla, segi.
Bai. Eta gailu hori garatuz gero, ez? Energia munduko edozen txokotara igortzeko gai izango zela uste zuen, ez? Halako energia askatze zuen, ez? Lurrikarak sortzeraino.
Ja. Yeah.
Ba, energia hori ondo bideratu ez gero.
Kristana.
Bai, bai. Ja, asmakizunak, etorkizuneko krisi energetikoak ekidingo lituzke, ez?
Mm-hmm.
Baina egia da, asmakizun horren erabilera okerra oso arriskutsua zela. Esan bezala, lurrikarak sortzen omen zituelako. Eta horregatik, bertan bera utzi zuen proiektua, ba, azkenean, ez? Eskuzabaltasunez, mundua hondamenditik salbatzeko.
Ezin izan zuen.
Edo hori zuen berak, hori da montatu zuen pelikula, ez? Mm-hmm. Bai, Nobel saria ez dituzte mantzietenik, baina Oskarra igual... Bai. Zuen, bai. Ze berez, proiektua bertan bera, ez, utzi zutenak izan ziren inbertsoreak kokoterio zeudelako, ez, eta diru iturria eten ziotelako, ba, inoratzi joan makina horregatik.
Bueno, Tesla bobina, Edison bombilla.
Bai, bueno, behin irakurri nuen, eta gira esan ez dut topatu ez dakit norka santuen, edo besterik gabe, ez, irakurri nuen, Edisonek ez zuela bombila asmatu, ez zituela pelikulak asmatu, ez zituela gauza asko asmatu, baina ametsa amerikarra, ez, American Dream, asmatu
bai.
Zuela. Nik ez dakit asmatu zuen oez, baina behintzat, inor baino beto gauzatu zuen, ez, eta da, besteen talentuaren eta lanaren emaitzak bere ganatu eta dirua ospea eta aitortza berak eramatea. Hori oso...
Hortzen de joa zen.
Bai, oso ametsa amerikarra da hori.
Bai.
Bai. Azkenean, Edisonek egin zuen zen, patente enpresa bat, patente fabrika bat sortu, eta langileen lanak bere izenean patentatu. Bai.
Bueno, negozietarako
bai.
Txarra esan.
Eta ideia batzu honon, ideia batzuk ere izan zituen, ezaila da horrena aukeratzen, izan zituen guztien artean, asko. Baina niri bat gustatzen zait, eta nik uste eta bestia entzun da asmatuko duzuela. Go!
esan filma horretan agertzen den Michelingo pertsona itxuri erraldo hori asmatu zuela Edisonek.
Ba, posible da. Ze, mamuetan eta siniste zuen, eta esan bezala, bere proiektu ideia bikainetako bat izan zen, mamuak harrapatzeko makina bat asmatzea.
Bai. Bera.
Edisonek siniste zuen mamuak espirituak esitzen zirela, eta makina horren bidez, espiritu horiek harrapatu eta horiekin komunikatzeko gai izango zela hori uste zuen. Mm-hmm. Ez dut egiaztatu ahal izan, baina irakurri dut, bere biztaren pasadizo, ez?
Uste dut ez dut ala egiaztatu, mamuak ez diela existitzen.
Mamuak, ez urala izkoak, bai. Asko. Ez, baina nola iritsi zen ondori horretara, ez? Hori, bere bizitzaren pasadizo, ez? Izugarri baten ondorioz izan omentzen. Mm-hmm. Eta behin, atza erre omen zuen, eta azmarkak, ez? Erre omen zituen. Ah. Eta denborarekin, azala eta azmarkak beraz, erregeneratu egin zitzaizkion.
Bai, bai, bai.
Esplikazioa oso, ez dakit, simplea da.
Arrunta esan diteke, bai.
Bai.
Gizakia da.
Hori da, azala regeneratzen da etengabe, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, zauria edo erredura espaldin bada oso larria, ba...
Baina bera bestite dio be bat izan
zuen. Esan zuen. Horrek esan nahi du, mamuek, espirituek nerekin komunikatu nahi dutela.
Maria.
Bai.
Magia.
Baina zoritxarrez ez zuen makina bukatzea eta patentatzea lortu. Ze, horretan lanean ari zen langile batekin, gora bera batzuk gertatu zirelako. Mm. Bai.
Ze ba.
Zehazki, langileak lan istripo bat izan zuen, eta hil egin zen.
Ah, bai. Behineko arrazoi erreala, eskarritzeko errepo.
Eta holakotan nahiko nuke berak arrazoi izatea, eta espirituak eta mamuak existitzea, eta langile honek Edison atormentatzea eternitate guztian.
Ba, eternitatean izango da, ze tipua zokeres banez, laro gita lagurterekin hil zen, lasaian zean bere hobean, mila patente, baino gehiago erregistratu ostean.
Bai, baina mamuak harrapatzeko makinarik ez zuen asmatu.
Hori ez.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.